Badakizue, astean eta mintzat horrela ezagutu genuen Europako Kontseiluak euskarari dagokinean hainbat gomendio garrantzitsu, euskararen normalizazioari dagokinez mintzat garrantzitsuak dira, hortan ez dago zarantzarik egin zizkio dela, erakunde bati eta bestari erakunde bati baino gehiago, Europatik etorritako gomendioa dira horiek, eta besteak beste Euskal Herria irratiari buruzko txosten bat ere kaleratu zuen, nolabait Nafarroko gobernuari eskatuz, Iruñarriko irrati veterano honi dagokion lizentzia dagokiona emateko, hori eskatzen zuen kasu honetan Europako Kontseiluak bere txosten horretan, eta hori baloratzeko atzokoan protagonistek, kasu honetan Euskal Herria irratiek prentxorrekoa eskini zuen, bere valorazioa egin zuen, eta gauz hori bakarrik horrekin batera, datorren astera begira antolatu duten ekitaldi baten berri ere mantzuten, izan ere aurten Euskal Herria irratiak 25 urte betetzen ditu. Eta bi kontu hauek, bi ari mutur hauetatik tiratzeko, gaurkoan gurekin telefonoz bestalde Euskal Herria Irratiko koordinatzaia dugu, Juan Cruz Lacasta. Egunon, Juan Cruz?
Egunon, bai.
Bueno, hasteko atzokoan prentxarrekoa, aipatitugun bi ari mutur horietatik tiratu zenuten, bi eduke horiek landu zenituzen, asgaitezen Europako Kontseiluak kareaturiko txosten horrekin garrantzitsua Euskal Herria Irratiren zat?
Bai, zalantza izpiri gabe garrantzitsua eta gainera loteslea. Nik uste dut kontzeptu hori oso argiatzi behar dela, izan ere, txosten horren balorazioa egiteko tenorean, Yolanda Partzina Foru Diputazio buruak esan zuen, ez zirela legea hausten ari, Euskal Herri Irratia lizentziari gabe utzita, eta ez da egia inondik inora. Nazioarteko tratatu batez ari gara, Europako hizkuntz gutxituen kartaz, Espainiako gobernuak hori sinatua dauka, eta hartara, Espainiako gobernuak ez ezik, Nafarroako diputazioak ere bete behar du. Eta hori horrela, adituen kontseiluak eskatzen diolarik, Nafarroako gobernuari, guri lizentzia emateko, ez da eskaera hutsa, izan ere, esaten duena da, eskaera hori bete ezean urratuko duela nazioarteko tratatu hori, eta ezin du nazioarteko tratatu hori urratu. Hartara eta labur bilduz, Nafarroako gobernua derrigortuta dago guri lizentzia ematera. Ez dakit beteko duen ala ez, hori besterik da, baina legearen arabera derrigortuta dago, eta hori da zer honetan garrantzitsuena. Gainera, nik uste dut, zer esaten duten ez ezik, nork esaten duen ere garrantzitsua dela, nik aditu taldea aipatu dut, ez da, Europako Kontseiluko aditu taldea, nazioarteko tratatuaren betetze maila aztertzen duena, ez da, hizkuntz gutxituen karta betetzen dela aztertzen duena. Baina, hauek egiten duten txostena, gero, Europako Kontseiluak berak sinatzen du, eta Europako Kontseilua da, Europako Ministroen Kontseilua, Europako Ministroen batzar bat, eta hartara, esan duena Euskal Herria Irratia legeztatzeko izan da Europako Ministroen batzar hori, eta bada zerbait, ez da, horrek esatea Nafarroko gobernuari gu legeztatzeko. Gainera, nolabait ere esan genezake inguraturik gauzkagula, izan ere lehendik antzeko gauzak esanak dituzte, edo behintzat gurekin egiten ari diren bidegabekeria nabarmendua dute Iruñeko udalak, foru parlamentuak, arartekoak, Nafarroako parlamentuak, beraz, azpitik zein goitik, egungo marko juridiko politiko administratibo honetan, inguraturik dauzkagu.
Bueno, erabakia edo eskakizuna lotesla dela aipatzen zenuen, hori garrantzitsua dela, hori azpimarratzen zenuen. Nafarroko gobernuak gainera diozue, Euskal Herritik, errez bete dezakela Europako Kontseiluak edo Europako Kontseiluak txostenan eskatzen duena.
Bai, hainbat bide, baititu zabalik, lehendabizikoa litzateke 1988ko lizentzia banaketa. Eta hor, bi azpibide edo eukiko lituzke, edo bi norabide jarrai litzake. Lehendabizikoa juridikoa edo judiziala nola baita esateko, oraindik zabalik dago esleipen horren inguruko auzia, birritan esan dute epaileek Nafarroako gobernuak irregulartasunak egin zituela Euskal Herria Irratia lizentziari gabe uzteko, eta egun Espainiako auzitegi gorenean dago auzia, hain zuzeren Nafarroako gobernuak elegitea aurkeztu zuelako, elegite hori bertan bera utziko balu automatikoki lizentzia guretzako izanen litzateke eta akabo arazoa. Beste bide bat, egun egiten ari den lizentzia banaketan, badakizue Nafarroan hainbat lizentzia banatzen ari direla, eta besteak beste horietako bi Iruñerrirako direla, banaketa horretan aintzat hartzea Europako Kontseiluak esandakoa, Europar orok bere egin beharko luketela, ezta? Hor ba, lizentzia bat Euskal Herri Irratiarentzat izan beharko litzatekeela, hori hitzez hitz esaten baitute aurreko txosten batean hirugarrena da egiten dutena, eta aurreko bi txostenetan aipatzen zuten, bueno, Euskal Herri Irratia legeztatu edo beste irrati publiko berri bat sortu edo orain ez dute alakorik aipatzen, orain bakarrik esate dute gurekiko jarrera berraztertu behar dutela eta gure egoera legeztatu behar dutela, ezta? Eta horre bi bide edo hiru bide horiek dauzkate eta beraz oso erraza izan litzateke Nafarroko gobernuarentzat uneotan guri lizentzia bat ematea.
Bai. Kontua da oso erraxa dela aspalditik, ez? Ea oraingoan bueno, egin barreko betetzen duen, ezakiz esperantza edo ze aurrikuspen, ze iragarpen dituzuen bueno, ba testu inguru berri honetan Europatik etorri den esakizun zehatz honekin.
Bueno, ba
akaso presionatuago sentitu daiteke Nafarroko gobernua edo
egin behar dugun irakurketa da, guk zilegitasun osoa daukagula eta zilegitasun gero eta handiagoa pilatzen ari garela, ezta? Eta esan bezala, erakunde idoakien ez ere, nolabait ere inguraturik dauzkagula. Hortik aurrera Nafarroko gobernuak zerre eginen duen aurre ikustea zaila da, espezialistak baitira, ba, irregulartasunak eta egiten gu lizentziarik gabe uste aldera, eta gainera, gu esaten dugunean, bueno, Euskal Herri Irratia zari gara, baina nago fokoa zabaldu behar dela, hor urraketa hirukoitz bat dago, batetik nazioarteko karta horrena, bestetik Euskal Herri Irratiaren emititzeko lizentzia, baina txosten, adituen txosten horrek ederki zehazten duen bezala, hemen nagusiki urratzen dena da, Nafarroako Euskaldunen eskubidea, o Nafar herritarren eskubidea, oroar komunikabideak Euskaraz gozatzeko, eta kasu honetan, irratia Euskaraz entzuna alizateko, ez da? Zinantzi baitaiteke, bada, Iruñerrian Nafarroako biztaleriaren herria baino gehiago bizi dela. Hartara, hori da, herritarren eskubideak urratzen ari dira, irregulartasunak egiten ari horretarako, eskandaluzkoa da, eta ikusiko dugu eskandalu horrekin aurrera segitzen duten edo amore ematen duten behingoz.
Edo zein kasutan, Juan Cruz, oztopo, arazoak arazo, irratiak, Euskal Herri irratiak aurrera darrai, eta dagoeneko, 25. urturrena ospatzeko prest.
Bai, hori da, bueno, horre oztopoak oztopo, ez dira edo nolako oztopoak, batzuta lizentzia besterik gabe aipatzen dugularik irudirueke arazo administratibo bat dela, baina hortaz haratago doa, ez da, lizentziarik ez eukitzeak ekarri baitu, bada, diru laguntza ofizialik ez jasotzea, edo publizitate instituzionalik ez jasotzea, edo profil jakin bateko publizitatea jasotzerik ez eukitzea. Eta bizi gaituzten krisi garaiotan, ba, esan gabe doa, jite horretako gaintzama ba, oso astuna egiten zegoen. Eta estualdira garamatzala. Alata guziz ere pozi gara gure proiektu komunikatiboaren sendotasunarekin edo bintzate irmotasunarekin erki errotuta daukau proiektua Nafarroako gizartea, ma, hasta gitorre ziesen eta datuen arabera 8.000 bat entzule ditugu, 900 bazkide baditugu, 200 gora kolaboratzaile, unka iragarle, bueno, tira hori guzi hori badaukagu, eta azkaude amore emateko prest, eta gu aurrera egiteko asmo guziarekin gabiltza, eta horren erakusle izaten alda, bada, azaroaren 7, hau da gaur 8, eginen dugun, ba, gala aldarrikatzailea deitu dugun, ez da, lizentzia aldarrikatzeko urte betetze gala. 25. denboraldi hasten ari garen honetan, manola iteko, festa edo topaketa egin nahi dugu gure entzuleekin, eta Atarrabiako kulturetxean eginen dugu datorren astean arratsaldeko 7:00, horre, bueno, ba, guk 25 urte eman ditugu entxuferi gabe, eta lasiariko dira gurekin batera, hainbat musikari entxuferi gabe, anplage, erran nahi baita, modu akustikoan. El Drogas, Kerobia, Balerdi, Gorka Orbizu berri txarrakekoa, eta Ruper Ordorika. Denok, bueno, aurretik ere...
Bueno, luxuzko kartela.
Dute. Bai, luxuzko kartela gure uste apalean irratsaioa ere izanen da, erran nahi baita horre, bueno, zenbait elkarrizketatan izanen direla. Eta lehiaketak ere bai, eta bestelakoak, eta batetik emitituko dugu zuzenean, eta bestetik internetez ere eskainiko dugu streamingen bitartez. Eta hor ala egin berezia eginen dugu, bada, erretransmisio txukuna egiteko, eguzki bideoakeko lagunen laguntzaz. Redundantzia izan da, baina kasu honetan merezi zuelakoan nago. Horre, bueno, bada, hiru kamera ekarriko dituzte, zuzeneko errealizazioa eginen dute, eta seinalea gure webgunean ez ezik, berria, argia, sustatu eta beste zenbait eguneren bitartez ere zabalduko dugu, horre, bueno, deia datorren astelenean zabalduko dugu gehiago, nahi duen orok, ba, bere webgunean edo baita bere blogean ere sar dezan gure zuzeneko streaming hori, kodea eta banatuko dugu, bueno, adibili eta ikusiko duzu, baina, bueno, ziurtatuta bintzat aipatu ditugun horiek, beraz nola baiteko akelarre digitala ere nahi du, egin nahi dugu gure 25. urte urren honen inguruan.
Hori da, eta amaitzaldera, lehen aipatzen zenuen lizentzia ezukitzeak askotan azaleko ikuspegi batetik edo begira batetik emanazakela ez dela inbesterako, baina oso sakoneko arazoa da, besteak beste laguntza publikoak lortzeko, bueno, ba, oztopo gaindiezina delako askotan, eta horregatik, hemen infotazien gainera askiongi dakigu, horri aurre egiteko, nolabait, herritarren bueno, ba, laguntza, bonuantezko laguntza hori bilatzen da, sustengu hori, arpiden sustengua, hor Euskal Herria Irratian ere, baituzu 900 bazkide, esan zegoen, nola sustengu ekonomiko bat bermatzen duten erratiaren zat, sustengu herritar bat kasunetan, eta baduz ere ez da, helburuzaz bat sustengu hori areagotzeko.
Ba, hori dago, bueno, baditugu zenbait hanka, tamales arestian esan bezala, diru laguntza ofizialik, ezin izan dugu jaso azken urteotan, eta bueno, hor badira bestelako laguntza batzu, hanka bada, irratia ekonomikoki sostengatzen duena, beste bat publizitatearena, eta bueno, alde horretatik pozi gara, ba, gure iragarlek erakutsi dute fideltasunaren gatik, edo gure komertzialak erakutsi duen gaitasunaren gatik, resi gara iotan, ba, nahiko emaitza politak lortzeko, eta hirugarren hanka hori da, ezta, gizartean errotzen gaituen Euskal Herri Irratia elkartea hasieratik martxan jarri genuena, bueno, 800 bazkide genituen iragan udaberrira arte, udaberrian halako kanpaina bat egin genuen, ba, bazkide talde hori mardultze aldera, 100 bazkidetza lortu genituen edo 100 bazkide berri lortu genituen oso denbora laburrean, ta pozik gara, izan ere kinka ekonomikoa ez da prezeski errazena horrelako konpromisoak hartzeko, eta orain 1000 iritsi nahi dugu, beste 100 lortu nahiko genituzke, ba, lagun diezaguten, ba, Nafarroko gobernuak jartzen dizkigun traba hori gainditzen, Nafarroko gobernuak ematen ez diguna, berez dagokiguna gainera, ba, haiek eman diezaguten, erakus dezagun, bada, euskaldunok, bada, guri, horrelakoak behar ditugula, eta horrelakoak aurrera ateratzeko pres bagarela. Ez da, esanet, besterik gabe, bueno, eusteagatik ez, gure proiektu komunikatiboa sinisten dugu, eta gaude, ba, bueno, hor badago krisi ekonomikoa eta paradigma krisia, ez da, eta sasoi honetan uste du Iruñerrian euskarazko komunikabide sendo bat eukitzea garrantzi handia daukala, tokiko komunikazioa eukitzea garrantzi handia daukala, Nafarroako bazai nola san errealitate ofiziala ez ezik erreala ere jaso nahi dutenentzat euskarazko komunikabide bat edukitzea oso garrantzitsua dela, ezta, eta hor lanean jotakeari gara eta laguntza hori eskatzen dugu. Bueno, badakizu zuek gainera zer den auzia, zer den lizentziari gabe aritu beharri izatea eta zer den jite honetako atraba guziei aurre egin behar izatea.
Eta entzulek ere behintzat gaur elkarrizketari esker badakite datorren azararen 7an alegia datorren asteazkenean Atarrabiako kulturetxean iluntzeko 8:00etatik aurrera lizentzia aldarrikatzeko Euskal Herria Irratiaren urtebetetze gala Juan Cruz Lakasta, mi esker zorionak eta batez ere urte askotarako.
Bai, hori da, eta zuei ere zinez eta bihotzez mi esker anitz aukera bemateagatik.
Urren arte.
Bezarka handi bat.
Bezarka bat.